Hei, og velkommen til Tredjemann. Tredjemann en fotballfaglig podcast for deg som spesielt interessert i spillet. Jeg heter Marius Jakobsen, med meg har jeg Ruben Tollefsen, og vi inviterer folk som smartere enn oss inn i rollen som tredjemann. I hver episode prøver vi å lære så mye som mulig av vår utvalgte gjest, og så trykker vi egentlig bare på record-knappen i Zoom, sånn at du også kan få høre. Denne episoden sponset av VO, kamera som filmer kamper og treninger helt av seg selv. Som lytter får du 1000 kroner i rabatt hvis du bruker koden TREDJEMANN med store bokstaver når du kjøper systemet online. Ta gjerne kontakt om du lurer på noe om VO og hvordan det funker. I dag har vi fått med oss en av landets største trenertalenter, Sindre Kjelmeland. Velkommen.
Tusen hjertelig takk for det. Kjekt å få være med.
Veldig hyggelig å ha deg med. I fjor så var du assistenttrener på et, det jeg vil si var finspillende Åsane lag. Mens nå har du fått jobben som hovedtrener for Kisa. Hvordan gikk det til?
Vi hadde jo tok over som assistent sammen med Morten Røsland i 2019. Og det var jo bare meg og Morten som drev det faglige og sportslige opplegget rundt det laget. Og det førte jo til at du får jo mye ansvar, får gjort mye, får være en stor del av det som foregår på feltet og i og rundt kamper. Så henger det nok også sammen med at vi hadde sportslig suksess. Det er slutt å legge skjul på det, at vi var fint spillere, og vi fikk et opprykk, og kom på kvalik på femte i fjor. Så det fanget nok sikkert litt oppmerksomhet, og så fikk jeg vite at Kisa var interessert, og da begynte vi jo, så var det jo en prosess derfra da, om å se om det var god match i forhold til hvor de ønsket å komme som klubb, og hva jeg kunne bidra med inn i det bildet der. Men det begynte jo med at meg og Morten hadde et veldig godt samarbeid, der jeg fikk både utvikle meg, og vi fikk utvikle det laget sammen.
Og hva det Kisa ønsker som klubb? Har du fått inntrykk av?
Nei, de ønsker jo å ha en litt annen retning enn det de har hatt. En tydeligere retning i forhold til spillestil. Og selvfølgelig en del andre aspekter med videreformidling av spillere, og ha et litt mer utviklende tankesett i klubben. Og i det bildet der så er jo spillestil og den måten som jeg tenker at fotball bør spilles på, bare en veldig god match.
Ja, perfekt inngang til hva det egentlig, hvordan det egentlig du tenker at fotball bør spilles, og hva slags filosofi, spillestil vil du selv si at du har?
For å dra det veldig på et overordnet nivå, så jeg jo fan av at ting skal skje, at vi skal bygge opp spillet bakfra, at vi vi setter i gang spillet at vi har ballen selv, at vi skaper trøbbel for motstanderen gjennom måten vi posisjonerer oss på, sånn at vi klarer å utnytte motstanderen sine svakheter og fremme våre lag sine styrker. Og det utarter seg veldig ofte at ballen går langs bakken, og at veldig mange spillere ofte er involvert. Så det var vel kort og greit om hvordan jeg ser det, så må vi gjerne.
Ja. Er det en spesiell trener eller lag som har inspirert deg til å få den tankegangen du har i dag?
Det blir jo et forferdelig kjedelig svar, men det begynte jo når United spilte mot Barcelona det begynner å bli ganske mange år siden. Jeg føler ikke det som lenge siden, men det begynte vel faktisk allerede litt i finalen i Roma. Jeg husker ikke årstallet, men de spilte vel to finaler på rappen mot Barcelona. Jeg var jo veldig stor United-fan før. Fortsatt følge med, men ikke så ihuga som jeg var da. Men det begynte jo på en måte da, og det det faglige perspektivet mitt på den tiden var jo ikke så bredt, så da føltes det egentlig bare som Barcelona hadde spillere overalt. Og konkluderte ganske kjapt med at de ikke hadde flere spillere på banen, men at de fikk United til å framstå veldig ynkelig, spesielt i den finalen på Wembley. Så siden den gang så har jeg på en måte gradvis følt jeg med deg, og så etter hvert som det ble mer utbredt med teorien om posisjonsspill og flere som begynte å ha faglig stoff om det, og altså til bredere vokste den banken seg, og til større ble interesse. Så bakgrunnen er egentlig tilbake igjen derfra, men så har det på en måte eskalert veldig de siste, ja, hva skal jeg si, 4 år.
Ja, det er jo, når man ser de lagene spille, så føler man at det er en plan bak, da. Det var i hvert fall noe av det som inspirerte meg til å følge den samme veien som du beskriver, at det ser ikke helt ut som et kaos, det ser ut som det er noen som har tenkt igjennom hva det er som skal skje ut på der.
Ja, og det gir veldig, altså for meg så er det, som jeg vokste opp med i en liten klubb i en liten bygd, og fotballoppdagelsen man får derfra, der det blir veldig mange selvfølgeligheter om innsats og trøkk og sånn, så ga dette her for første gang mening. Altså i det kaoset fotball er med 11 mot 11 og alt som kan skje i en fotballkamp, som man selvfølgelig ikke kan planlegge, men dette her ga meg på en måte, kall det en retning da, på dette kaoset som jeg ikke hadde klart å systematisere i hovedet mitt. Så det ga meg en grobunn for å forske mer på egen hånd og se etter de tingene som, ja, passa inn der, og som jeg kunne gjerne utfordre litt på egen hånd.
Der kjenner jeg meg så utrolig igjen i det du sier der. I den stilen da, så er det jo så ligger det mye i det å kunne løse hva motstanderen driver med. Etter hvert så begynner man å forstå at når motstanderen gjør noe, så gir de deg visse muligheter. Jeg har hørt deg si at du ser ikke trening som det å trene i en formasjon, men gjerne mot en formasjon. Kunne du utdypet litt hva du tenker om det?
Ja, det er jo en progresjon i min utvikling som trener, og noe som har kommet sterkere gjerne underveis i den seniorperioden min i Åsane i 2019 og 2020, og som har blitt enda sterkere nå, det er jo at det er en stor forskjell i hvordan laget er strukturert defensivt, og det gir noen muligheter, og det tar fra noen muligheter, og det begynte vel egentlig når vi møtte 5 bak, og spesielt det mellomroms, altså det å komme inn i mellomrommet mot 5 bak, der sidestopperne ofte har større frihet til å kunne støte opp og ta ut mellomromsspillerne på en ganske effektiv måte. Du får en større vegring når du har 4 bak og 2 stoppere, gjerne med en spiss som har posisjonert seg for å sørge for å få seg en fordel i neste trekk gjennom å posisjonere seg mellom stopperne, så ble den litt eliminert mot 5 bak. Og da skjønte vi jo at vi måtte gjøre noe annerledes for å få fordeler mot den. Vi måtte, for å komme oss inn i mellomrommet, som vi ofte ønsker i Åsane, hadde gode mellomromsspillere som håndterte det rommet på en bra måte. Og de var ikke spesielt storvokst heller, så det å møte en sidestopper i 5-3-2 var ofte en, det var ikke en fordel hvis man var feilvendt og skulle beskytte ballen. Da satte man ofte selv i trøbbel. Så det begynte på en måte der med å bygge videre på og tenke at vår struktur må framstå på en sånn måte at vi får fordeler ut fra hvordan de presser.
Hvordan endrer det seg i, når du møter en 5-backs-rekke? For du vet, når Pep prater ofte om litt sånne uforsvarlige zoner, og de uforsvarlige zonene kan være mellom stopper og back hos motstanderen, for eksempel. Hvis du gjør et løp inn der, så, når du nærme mål, så det vanskelig å forsvare. Mm. Det noen sånne zoner du ser i en, mot en femvekstrekke, eller steder på banen du prøver å utnytte?
Ja, altså for vår del, når vi møtte fem bak i fjor i Åsane, så litt sånn, skulle gjerne hatt noe visuelt hjelpemiddel her, men
vi kan spille blindesjakk, som noen kalte podcasten her sist.
men det som vi la fokus på mer da, var jo at når du har fire bak, og du plasserer deg det som jeg kaller i den boksen mellom stopper og bekk, og høyre midtbane og høyre sentral i en 4-4-2, så har du vanskelige presspunkter for spillerne som kommer bakfra. Altså, det blir ikke linjære presspunkter for stopperne opp på de som i mellomrommet, hvis de posisjonerer seg godt.
Det här är nydelig. Detta är en detta är nästan som en sån där banestorming mitt i en podcast.
Ja, det är helt ja, det de filmer de ut förbi med. Nu har de tagit dronen med här ut förbi, så de filmer de in på kontoret och så det är nog av morsomme folk här i alla fall. Det är det inget fel om.
Ja, det var genialt.
Ja. Men hur var det var än?
Ja, si det. Jo, du pratade om att du var mellan stopperbäck och kant och indreløper, det rummet hvor det är vanskligt för egentligen alla fyra att försvara dig.
Ja, och mot en femma bak så placerade med väldigt ofta mellanrumsspelarna var så mycket lavare i banan. De mansmarkerade, alltså de fick egentligen besked om att de må mansmarkera mens vi har ball, så må de nästan mansmarkera ja, indre löparna i en 5-3-2. Så att när de stöt ut så kommer rummet bak dig.
Ja.
Och att de så fick fördelen när de stötte ut i mycket större grad än att de låg och ockuperade rummet mellan mittbanan och försvaret. Så det periodvis det föltes ju väldigt rart för de i starten när de bara låg helt på ryggen till inre löparen eller till kantspelaren i 5-4-1. Men när de skönte på något att okej, när han stötte ut så får jag faktiskt 5 meter före mig och jag har platsen bak mig. Så det var liksom det grepet med gjorde mot en trea bak för att hindra eller för att sørge för att avstand bak till den femman blev stor nok.
Mm, att det inte räcker att pressa dig i tide.
Ja.
Mm. Pep har ju sagt att han syns det har varit för att 5-4-1 var kanske det vanskeligste systemet att bryta ner. Har du någon erfaring med det samma eller ser du någon skillnad på det?
Ja. Ja, helt 5-4-1 är det soleklart vanskeligaste att bryta ner. Det har vi gjorde ett försök i sista seriekamp mot Sogndal i fjor. Då skulle vi möta 5-4-1 och då gjorde vi ett försök på att flytta ännu fler folk högre i banan. Då skulle vi egentligen stå med 2-1. Ja, vad blir det då? Det blir väl 6-1, 2-1, 6-1. Med keeper som dybdepunkt for de to stopperne. Det dannet jo veldig ofte en treer i fjor med Åsane, der en av stopperne tok det laveste punktet for å være et sikkerhetsalternativ. Men planen i siste kamp mot Sogndal var egentlig at keeper skulle gå opp til nesten til midtbanen og være det dybdealternativet. Og så flyttet vi enda, så hadde vi 4 alternativer inn i mellomrom, i tillegg til en spiss og to kanter. Så ble det nok litt for tidlig og litt for ferskt for keeperen, så han tørte ikke å gå høyt nok. Så vi fikk aldri helt den effekten av det vi ville. Vendingene gikk for lang tid når vi skulle gå tilbake til keeper, og vi klarte ikke å generere, altså klarte ikke å få ut av de lukene som kom mot Sogndal da, på grunn av det. Men det var, vi snakket veldig mye om det i fjor, og jeg tenkte veldig mye på det, hvordan bryter han ned 5-4-1.
Det er kult at du sier det, at dere, det blir jo, jeg har ikke sett mange lag få keeperen så høyt i banen før, men har länge tänkt, ok, det måste ju vara det nästa stora taktiska grepet, hvor när keepern blir god nok med ballen till att behärska den rollen, om man är god nok eventuellt till att genvinna, så kan det vara nästa stora steg I moderna taktik.
Ja, han var ju god nok. Alltså han var ju trygg på att han var god nok med benen, men det går ju lite på du utfordrar väldigt den vanliga keeperrollen I form av att du plötsligt står på ja, 45 meter och är väldigt sårbar I förhållande till brudd, men det blev liksom med tanken då och så mötte vi ju 5-4-1 igen och var det Raufoss I 4-5-1 och Ranheim med det samma så då fick man inte möjligheten att testa det ut men det är ju något som ligger ju väldigt I överflaten hos mig då, väldigt lust att pröva den och här har vi ju en keeper som är vanvittig god med beina så det kan gå till med för att
se det kan jag inte se det är faktiskt drömmen
ja, det ja, vi satt och diskuterade det på jag husker för den sista det var sista serierunden mot Sogndal då var vi ju för så vidt klar för kvalik kunde faktiskt dra oss upp till fjärde plats hvis vi vant men då bara ja, okej, med klinet det med pröve och så blev det var så tätt mellan kamparna där på slutet vi fick ju ja alla ut med corona en period och så var det ju ett uppsamlingsheat av kampen med dem vi spelade jag tror Sogndal var den tredje på 7 dagar och så skulle vi in I kvalik efterpå så det blev liksom inte nog tid på fältet annat än att vi fick en ökt och därmed måste göra där man måste jobba egentligen utan motstånd uppe på Fossegården campus rätt alltså dagen för kampstart så det blev lite för lite tid till att klara och ge den tryggheten till keepern som gjorde att man hade fått sitta I levande livet.
En annan ting jag tänkt på är när man ligger under eller trenger poäng på slutet av en kamp om man inte har brukt upp alla byttene sina. Mm. Om det finns möjligheter för att byta ut keepern till fördel för en lite mer ballsäker spelare där. Att jag har sett det för är lite överraskad över egentligen.
Ja. Ja, det är ju ting som kan ge fördelar och det är ju om du tar 1-0 eller 2-0 är ju väldigt sällan det på kort sikt har något att säga.
Det
så det tankar jag har lekt väldigt med också. Det blir man måste pröva ut några sådana ting också. Man måste ju pröva och se vad som kan funka och vad som inte funkar. Inte bara I träningskamper men I seriekamper också. Och det mot 5-4-1 det är inte enkelt ett lag som är god att försvara sig I 5-4-1 och som lägger sig lavt. Det för ju ofta till att man har ballmatcher och att det är inte alltid det är lika enkelt för det laget att komma sig ut och få etablerat sitt eget spel men det var I alla fall väldigt vanskligt att bryta ner.
Mm. Så vi går lite över I metodik då så är det ju det att träna på dessa lösningarna som man blir presenterat med av motståndaren. Mm. Vad är det du vad slags detaljer I motspel är det du prøver å hjelpe spillerne med å løse, hva slags detaljer biter du da merke I som du da øver på?
Nei, det jo egentlig hva rom de avgir, og på hva tidspunkt de avgir det rommet. Altså hvordan man som kollektiv kan flytte motstanderen, enten opp eller sideveis, og hvor I hva rom man deretter kan utnytte att de stöter ut med för exempel en mindre löpare eller att de lyfter upp en kant som pressar från utsidan eller alltså de detaljerna där på hur man kan ja, egentligen få det in I delvis obalanser då eller komma rättvänt in I rum de inte har lust med önskar ska komma rättvänt in I. Och det är ju de detaljerna där som där jag väldigt tror på att hvis du klarar att bicka säger du har 20 potentiella situationer I löpt av en kamp där du kan få en rättvänd spelare I mellanrummet och där du genom systematiskt arbete på fältet I veckor I förkant kan sörja för att du får 7 extra situationer där du enten klarer å komme deg i mellomrommet, eller et annet rom oppstår som gjør at på grunn av god posisjonering og gode nok trusler kan få gevinst i et annet rom, så tror jeg jo at de situasjonene du klarer å bikke i løpet av den veka har veldig stor betydning på utfallet i kampen. Det er jo gjerne ikke sånn, hva skal jeg si, det er gjerne ikke sånn at du får gevinsten der og da, men det blir så mange situasjoner i løpet av en kamp der du motstander må sprinte tilbake igjen, jage mot eget mål, oppleve at de er i ubalanse, må stenge rom, må håndtere litt krisesituasjoner. Så jeg har veldig tro på det å finne de lukene, finne ut hvor motstanderen ønsker å presse og sette opp fordeler som gjør at de ikke er i stand til å få det defensive bildet de ønsker.
Hvordan er det du strukturerer en uke da? Si at du har hatt kamp på søndag, og så hvordan legger du opp treninga neste uke da for å enten se gjennom hva dere selv har gjort, og så når begynner du å ta hensyn til motstandere, og hvordan legger dere opp treninga denne uka etter kampen søndag?
Nei, i en veke der med har kamp mandag og neste kamp er mandag, så har vi en form for restitusjonstrening på dagen etter kamp, der vi gjerne kan jobbe litt med noen mindre prinsipper, men uten noe sånn veldig overordnet fokus på coaching og på det. Og så er det fri to dager etter kamp. På dag 1 etter kamp så er vi jo prøver å bli ferdig med forrige kamp, da, sånn at analysen på det kollektive nivået er ferdig dagen etter kamp. Dag 3, da tar vi inn motstander. Men da systematiserer vi de tingene vi ønsker å prioritere inn mot neste motstander, inn i den treningsveken vi skal ha, sånn at ut fra den type trening vi skal ha den dagen, så jobber vi i større eller mindre skala mot den motstanderen som vi kommer til å møte, og de situasjonene vi prioriterer som blir viktige, og syr det sammen med de prinsippene som vi jobber etter. Så vi viker ut fra vår egen stil, men vi prøver å prioritere hvilke situasjoner som blir viktige for at vi skal klare å skade motstanderen mest mulig. Så allerede dag 3 så er vi inne med litt, hva skal jeg si, litt mindre skala og litt flere repetisjoner med mindre områder, og det de får, der vi prøver å systematisere både rondoen og posisjonsspillet og spilldelen ut fra de prinsippene vi ønsker å jobbe etter, men også ut fra hva som kommer til å være viktig i forhold til neste kamp.
Du nevner rondo og posisjonsspill. Hvordan strukturerer du det du prøver å lære bort? Jeg har alltid rondo og alltid et posisjonsspill, og så en eller annen form for situasjonsøvelse, eller hvordan tenker du på metodikken din, sånn sett?
Nei, jeg prøver jo på en måte å fange så mye av fotballen sin helhet så ofte som mulig, uten at det blir for oppleves for kunstig, men vi har jo stort sett alt mer med motspill, fra rondo til posisjonsspill, videre i spill, eller om det er noe imellom der også, men vi prøver jo på en måte å fange mest mulig av kompleksiteten i fotball så ofte som mulig. Så sånn rent metodisk så er det nok prøver vi å ha forskjellige varianter med forskjellige tilpasninger som gjør at vi får jobbe med de prinsippene vi ønsker. Det kan jo nå sist veka, du kan jo bruke et eksempel hvis det er av interesse, så skulle vi jo forrige veka egentlig spille mot et 4-5-1-lag, 4-3-3 off, og da var det på torsdagen, to dager før kamp, så skulle vi jobbe mot, primært mot det lave presset. Og da hadde vi en rondo som fokuserte på third man, der vi hadde fire mål på hver sin flate av rondoen, og der man gjennom å spille gjennom ledd kunne benytte seg av en third man der man la igjen og kunne sette ballen i målet for å jobbe inn det prinsippet i startfasen av økto. Altså et litt mindre prinsipp tidlig i økto.
Akkurat den der har jeg stjelt med en gang. Brukt to ganger allerede.
så hadde vi et posisjonsspill med retning, der vi hadde egentlig en ganske sånn klassisk 4 mot 4+3, men i tillegg til å ha ja, de spillerne, så hadde vi to mål som står bak de to på endene, og der spillere enten kan føre over linjen på dørlinjen der målet står, eller de kan sette ballen i målet ved å bruke spilleren på enden, legge igjen, og så enten føre over linjen eller sette ballen i målet for å dra med oss det prinsippet inn videre, som jeg tror hadde vært et viktig prinsipp å forsterke inn mot den formasjonen og den strukturen som vi setter opp mot 4-3-3. Og da presser jo de fire som ikke har ball, presser jo da i en 3-1, som på mange måter kan overføres til den treeren på midten med en spiss foran. Så prøver vi å få inn flere repetisjoner på forskjellige løsninger spillerne kan finne mot den type formasjon.
Så tydelig i uka så jobber dere litt grann med kun egne prinsipper, og så går man mer og mer over til, på type dag 3 som du nevner, så har du egne prinsipper i konteksten av motstanderen, ting som blir viktig mot akkurat denne kampen her. Og når ting blir større og større, da jeg regner med at utover uka så blir det kanskje større og større bilder på det du forventer å møte, og du ser det i et større spill. Hvordan strukturerer du øvelser som er litt større i natur? For å få de bildene du ønsker.
Det har jeg hatt mange debatter med meg selv på hvor stort skal jeg gjøre type deløvelser før jeg egentlig bare skal ta inn mål og spille. Og heller manipulere det på andre måter. Altså for eksempel bruke scenario som et lag leder 1-0. De må opp og jage og presse for å få fram de bildene vi ønsker. Så det er egentlig det som jeg har landet ned på til slutt, det er at når du begynner å komme opp i så store posisjonsspilløvelser, eller der du ønsker å få synliggjort ting i så stor skala som mulig, så er terskelen mye lavere nå for å ta inn to mål, og heller justere på kamplengder og scenario og banestørrelser for å få fram de tingene som jeg ønsker.
Du nevner banestørrelse der. Har du mange forskjellige verktøy i form av regler, banestørrelser, former på banen, ting du bruker for å få fram det du ønsker?
Jeg prøver å ikke begrense så mye i form av regler, egentlig, men jeg prøver å justere kanskje mer på banestørrelse, eller legge inn den altså typen scenario for å framtvinge en eller annen adferd fra motstanderlaget. Så regler vi prøver på en måte å holde til et minimum i den type
spis. Når ting blir stort.
Ja.
Hvis vi tenker at du tar over et nytt lag, da, sånn som du har gjort nå, hva er det du prøver å jobbe med først? For eksempel en preseason, når du skal gjennom de prinsippene du har du linea på en måte i den uka eller den måneden, så jobber vi med det og det, eller tar du det mer, ser hva gruppa trenger, og så tilpasser du etter det?
Ja, altså nå hadde jeg jo sett alle kampene til Kisa i fjor, før jeg kom her, men for det første er det jo mange som ikke har altså få vise seg i de kampene. Og for andre så det jo i en litt annen kontekst enn og med en litt annen måte å løse ting på enn jeg ser for meg, så måtte jeg på en måte bruke litt tid på å se observere litt hva type spillere har med hvordan reagerer de på litt andre type øvelser og en annen tilnærming. Men det var vel kanskje to ting sånn, hvis du tar spillestil på en, og så tar du sånn gruppedynamisk kulturmessig på en, så var det på en måte to ting jeg prioriterte i starten, og det var jo å skape en forståelse for måten vi skal spille på. Og hvis du tar i en sånn som i spillmodellen min, så har du på en måte en del overordnet elementer i den, altså forklaring for hva er posisjonsspill, hva ønsker vi å oppnå, aksjonssone, mellomzone, fjernzone, for at spillerne skal forstå at det henger mer sammen enn at alle trenger å springe og vise seg med en gang, men at å skape en forståelse for det med posisjonering og hva det betyr for kollektivet og motstanderens struktur, sånn at vi har grobunn for å kunne jobbe videre med de konseptene og de prinsippene vi har. Så det var på en måte sånn faglige inngangen min, det var å skape en forståelse sånn at vi snakker samme språk, og at det ikke bare blir øvelser der de må gjøre noe og få læring gjennom å oppleve situasjonene, men at de også har en grobunn for diskusjon og en grobunn for at de forstår det vi holder på med og hva vi ønsker å få til.
Og da er det presentasjoner og videoer, eller hvordan får du frem det budskapet?
Ja, altså det er jo både presentasjoner og videoer, og det er samtaler med enkeltspillere, og det er jo selvfølgelig gjenspeiler jo seg i det med å holde på med på feltet, men det var jo, det er jo i stor grad så er det jo å gå gjennom de bildene vi får fra trening, og prøve å komme med best mulige eksempler på video på hvorfor står man i en fjernzone, hva tid aktiveres man for å kunne bli spilt i neste trekk. Hva tid skal man okkupere en posisjon? Hva har det å si for å generere fordeler i angrepet, altså i en senere fase i angrepet, da, eksempelvis? Og det var gruppen veldig mottakelig for. Og det er jo litt sånn som du også sa, Marius, det er jo, jeg opplevde det veldig som det ga mening til det logisk, det gir mening. Og det sitter jeg med en følelse av at de er her også, at de har forstått mye av det. De spør, de er nysgjerrig. Så det var på en måte den faglige inngangen av det som vi måtte begynne å etablere en felles plattform for det som skulle skje.
Hvis du tar utgangspunktet i ferdighetene til spillerne da, sånn som vi snakket med Kai Bardalen sist, så spillende lag, så kreves det visse basisferdigheter da, at du kunne løse spillsituasjoner som oppstår. Analyserer du ferdigheter i spilleren du har i forhold til å utvikle hva de trenger i sine roller på en måte?
Ja, altså du prøver jo på en måte å både analysere enkeltspillerne i forhold til hva de trenger i sin rolle, men så må du jo også tilpasse hva spillere som kan bekle de forskjellige rollene, og hvordan man skal strukturere opplaget totalt sett for å få fram de styrkene vi har i dette laget, altså kontra det vi eksempelvis hadde i Åsane, så er det jo forskjeller i ferdighets... altså i ferdighetsnivået på spillere i forhold til hva styrker de har og hva muligheter man da har som lag. Hvis det svarte på spørsmålet litt.
Ja, for så vidt. Jeg tenkte også litt mer på det basisferdigheten. Er det noe du øver spesifikt på med rolletrening, litt mindre grupper og sånne ting? Eller hvordan stiller du deg til det for å utvikle kanskje ferdigheter? Folk er jo ikke ferdige selv om de er 24, 25, 26, så har de fortsatt mye å gå på basis for eksempel.
Det er ikke noe vi har hatt fokus på her. Det eneste vi har sagt til spillerne, det er at vi er veldig positive til at de ønsker å utvikle ferdighetene sine i rolle. och att men att ge det med kvalitet, alltså pröva att sätta upp så specifika övningar eller specifika situationer som de kan när de övar på ytterträning. Alltså för det är väldigt ofta de står igen i den settingen och slår lägg och så plötsligt så står alla 15 och skjuter frispark. Så det är ju lite då med att pröva att säga att det kanske man ska ta ner antal repetitioner från 300, gör det till 10-15 och så gör det med god kvalitet i en så specifik kontext som överhuvudet möjligt. Så det är på en måte den anbefalingen man har kommit med, och så är vi ju självklart tillgängliga för spelarna om det när de önskar stå igen.
På hög kvalitet så är det ju inne på något jag vet är viktigt för dig med det att skapa en kultur som är upptatt av att ha hög kvalitet i allt de gör och hög intensitet i det de driver med. Kan du fortælle lite om hur du jobbar med laget för att skapa den kulturen som vill ge prestation över tid?
Det var ju egentligen nummer två där på fagliga ingången var nummer en och den kulturbiten var nummer två, och det börjar ju med oss som tränarteam. Vad prioriterar vi? Och vi var ju väldigt tydliga på att vi önskar att prioritera att spela fotboll. Alltså för att säga det väldigt banalt, istället för att löpa, istället för att alltså löpa isolerat, så önskar man på något att när vi kommer på fältet så ska vi ha bäst möjlig kvalitet och högast möjlig tillstedeværelse och fräschast möjliga kroppar till att leverera på fältet i spillkontexten och laget samla. Och det är ju en process. Kultur är ju dessvärre inte skapat på en dag, men det är ju en process som man har med oss egentligen på, ja, nu har vi, säger man, 5 ökter i veckan, och då har man väl man möte för var ökt där man går igenom det man önskar och jobba med och det med bilder från enten ökt igår eller från tidigare ökt, och det har man väl på 3 av 5 möter så har vi med oss en sån kulturbit, och det går ju på alltså det kan gå allt på från returlöp till och sprintaktioner till ja, något som har skett i enten i garderoben eller förträning som önskar att belysa på en positiv måte som är med på att skapa den kulturen över tid. Så det är klart att det är viktigt för oss att pröva att ramma in det bäst möjligt och belysa det tema så att man strävar mot att hålla så hög kvalitet som möjligt på fältet när man tränar.
Så då kan du visa video från en annan ökt hvor ting enten var meget bra på akkurat den kulturbiten och de vanorna som laget har tagit in över sig, eller eventuellt det motsatta, att det inte var upp till den kvaliteten du den standard du sätter.
Ja, så man har jobbat lite med det defensiva. Alltså hur man önskar framstå defensivt, och då är det ju klart att visst du har solprinciper som en del av den defensiva biten, så har vi ju jobbat med det och den förflyttningen och leta efter presssignal och sprinta i press. Så har vi ju tagit väldigt stora steg, alltså bara på kort tid. Och det vi såg i förra veckan var ju att när pressen blev spelt av, så var det ju en man som sprintade tillbaka igen. Resten var ju, de var färdiga där. Det var
jobbet var gjort.
Ja, jobbet var gjort, och då belyste man ju självklart det då, för det är ju inte sånt vi önskar ha det i Kisa. Alltså vi önskar ju på något sätt att göra den jobben för laget med. Skulle bli spilt av, det kommer ut att ske. Sånn, utan att ska vara spåman, så räknar jag med att man kommer att bli spilt av en god del gånger i löpet av säsongen. Och det måtte man på en måte belysa. Det är ju sådana ting som är kallade lite som non-negotiables i våra skrupper då, med hårt arbete för laget. Och du såg ju bara allerede på dagen lite och dagen lite där, så hade vi ju bilder där det var vi blev spelt av, och så var det full galopp på alla man. Så det är ju lite sånt som är med på att skapa den kulturen vi önskar i vårt lag.
Jag var ju så en träning med dere här förra veckan. Och då såg jag att i mange av øvelsene deres, så de defensive aksjonene inne og jobber I 20 sekunder, da, for eksempel I en rondo. Mm. Har du noen tanker bak det?
Ja, altså tanken bak det og tanken bak å jobbe med den defensive biten jo selvfølgelig at vi ønsker ikke å slippe en mål heller, men om vi ønsker å vinne ballen tilbake så fort som mulig. Så det jo på en måte utgangspunktet for at vi jobber defensivt, selvfølgelig. Men du har jo fordel nummer to jo at det bedre med blir defensivt kollektivt. Det vanskeligere vil det være for oss å trene på det offensive. Det vanskeligere det vil være å trene på det offensive, at det bedre må vi bli for å løse det fotspillet som kommer allerede på trening. Så, så bakgrunnen med å jobbe med de tingene og bakgrunnen for å pushe på den kvaliteten vi skal levere I det defensive arbeidet jo egentlig med hensyn på det offensive.
Så ved 20 sekunders perioder I press så forutser du at presset vil være hardere, det vil komme I et høyere tempo og dermed utvikle de offensive ferdighetene til de som møter det motspillet?
Ja.
Ok. Har du noen fysiske parametre som gjør at akkurat 20 sekunder en greie, eller hvordan strukturerer du da en trening for å sørge for at belastningen blir sånn som du ønsker?
Altså nå holder vi på å få inn GPS-system I laget, og da vil du på en måte få du vil kunne monitorere det på en litt annen måte enn det vi kan nå, så nå har det jo blitt på en måte at du prøver å se på adferden til spillerne og hva tid ting begynner å droppe og det blir jo litt sånn cirka metoden på den måten, men gjennom bruk av video så kan du I hvert fall få et litt bedre bilde av hva tid kvaliteten dropper I 11 mot 11 hva tid kvaliteten dropper I 3 mot 3 og hva tid kvaliteten dropper I 6 mot 6 så det på en måte det vi har gjort nå før vi har fått tatt I bruk GPS-vester, så er det rett og slett øyemål. Men ikke mens du står på feltet, men gjennom bruk av video.
Apropos video. For cirka en måneds tid siden så kjøpte vi videosystemet Veo til det laget som jeg trener, KFUM G19. Og det har vært helt revolusjonerende for min del. Nå filmer vi alt av treninger og kamper, og jeg får gjort uendelig mye mer videoanalyse nå enn det jeg gjorde før. Og grunnen at det så enkelt. Vi bare tar med kamera ut, setter det på plass, skrur det på med mobilen, og så filmer den av seg selv. Og etter trening så tar vi den med inn, plugger til internett, og så laster den opp og prosesserer på egenhånd, slik at den følger ballen og spillet på en naturlig måte. Så på morgenen etter en kveldstrening for eksempel, så alt klart. Da går du inn I Veo sin webplattform, og der kan du laste ned filmen om du vil. Du kan sende tilgang til motstanderlaget, og du kan analysere direkte inne I systemet med en veldig brukervennlig løsning. Man kan lage klipp, tagge dem med de analyseordene du ønsker, og du kan laste ned disse klippene enkelt, så du slipper å bruke så mange andre programmer. Og I tillegg så alle spillerne våre inne I Veo med en bruker, og om jeg tagger dem så blir de notifisert om det. Så kan de enkelt gå gjennom utvalgte øyeblikk fra forrige trening for eksempel. Eller så kan de laste ned og se fulle kamper og treninger, eller de kan se det direkte inne I avspilleren som superenkel. Så nå slipper vi alt maset med om når blir kampen lagt ut og alt mulig styr med minnekort og sånn. Veo gjør bare alt for oss. Og hvis du interessert I Veo, så ta kontakt med oss, så hjelper vi deg om du lurer på noe. Og sørge for at du får en rabatt på 1000 kroner, eller rettere sagt 100 euro. Eventuelt så det bare å bruke koden tredjemann med store bokstaver I nettbutikken.
Jeg vet jo at du kjenner Kjetil Knutsen I Bodø Glimt. Ja. Er det noe du henter fra han? På disse tingene?
Ja, det er det absolutt. Han hadde jo, altså det begynte jo med Kjetil, han var jo treneren min I 2014, det siste året jeg spilte fotball. Og når jeg bestemte meg for å legge opp det året, etter det året, så sa Kjetil til meg at da har jeg lyst til at du skal prøve deg som trener. Og da hadde jeg jo tilgang på han og Morten Kalvenes, som nå i Bodø-Glimt, på nabokontoret mitt i Åsane hver eneste dag, og jeg benyttet meg av det til fulle, så det ble jo sikkert dritleir om en periode, vil jeg tro. Men allerede da så hadde du jo på en måte den filosofien at det å bygge opp sekvenserne spillsekvenserne systematisk i forhold til det fysiske, gjennom å gradvis øke det, men holde prøver så godt som det lar seg gjøre, og holde kvaliteten oppe så høy som mulig. Og derfra klare å øke fra 10 minutter i to sett til å øke til 11 minutter i to sett. Og det var jo på en måte da jeg skjønte at det å ha en kultur for å trene godt, det å ha spillere som er til stede, det å ha spillere som ønsker å bli bedre, som kommer på feltet for å bli bedre hver eneste dag, så vil du gjennom det ha en viss garanti for at den kvaliteten er så god som man kan bli, og at du derav da kan bygge det fysiske på den måten at du stadig vekk øker, men øker gradvis, og at kvaliteten, eller det fysiske i fotballkontekst, vil bli bedre. Så det var jo, jeg synes jo det var ganske, altså du kan jo godt si det er nerdehumor, men jeg synes jo det var litt gøy når alle andre spilte internkamper på 2x30 eller 2x45, og så viste de at Bodø-Glimt skulle ha en internkamp oppe i Nord der de spilte 2x13. Så det var litt sånn, det passet veldig godt inn i akkurat det som jeg fortalte da. Det gir et godt bilde av han, og når jeg snakket med han etterpå, så sa han jo bare at det er der vi er akkurat nå. Så det var liksom, det var der de hadde muligheten til å holde den kvaliteten de ønsket.
Ja, de ser jo ut som de holder veldig høy kvalitet i hver eneste trening, og spesielt fordi du ser det igjen i kamp, du kan se igjen hvor intense de er, men også hvordan de utøver sin spillestil. Det ser ut som de virker samkjørte, at alle forstår planen, at de har en felles forståelse for det systemet de spiller. Har du noen tanker om hvordan han eller andre prøver å påvirke laget sitt til å ha en såpass tydelig forståelse?
Nei, det blir vel nok så kjedelig som at de er tydelige på sin spillestil hver eneste dag. Og så er det jo lenge siden jeg har på en måte kunnet følge Kjetil og Morten tett på feltet over tid. Jeg hadde en veke på besøk der i 2019, blir det vel. Der jeg var oppe og fikk meg en veke der oppe, men du klarer liksom ikke helt å fange opp hva de gjør over tid for å klare å skape den forståelsen innad for at det ender opp sånn som det gjør. Men jeg har jo sittet i Åsa, og du vet jo på en måte at det er den daglige ærligheten både til han og Morten i forhold til å, altså ikke bare at spillerne møter opp for å bli bedre, men for at de møter opp hver eneste dag for at de skal gjøre spillerne bedre, tror jeg jo det smitter jo veldig over til slutt. Og da er det jo hvordan de jobber med detaljer, eller hvordan det er vanskelig å svare på, men sånn som jeg så der oppe, så gjenspeiler jo alt de holder på med i en eller annen form, det som skal ende opp, det som har endt opp som det du ser på TV.
En ting er jo det mentale som er viktig. Når du spiller den måten du ønsker å spille på, da, med å spille dere ut bakfra under tøft press, mange vil si høy risiko og så videre, så er det jo mange utenifra som mener man skal gjøre ting litt enklere. Når du setter spillerne i individuelle situasjoner hvor de kanskje må tørre å feile, hvordan er det du får den kalde buy-in fra spillerne til å tørre å gjøre det på den måten eller ta de sjansene?
Nei, det blir jo, altså det er kanskje det jeg tar mest med meg fra det vi gjorde i Åsane. Det er mange ting nå som jeg ønsker å prøve å utvikle og videreutvikle fra det som jeg hadde der, men det som jeg tar mest med meg sånn helt konkret er jo det som du er inne på der. Altså det mentale, å skape den tryggheten for keeper og for stopperer og for, og du må jo på en måte være åpen for at det går til helvete. Alltså rätt och sätt du må vara förberedd på att en stoppar kommer att spela ball rätt i fången på en spiss som kan sätta ner öppet bur. Och du må skapa en du må rätt och sätt som tränare och vara komfortabel med att det kanske och reaktionen i eftertid som ledare är ju en faktor i det men den dagliga kommunikationen med spelaren på att det är grejt. Alltså du må faktiskt säga att värsta scenario är grejt. Och det må det vara också. Alltså, och så handlar det också om att synliggöra att det att spela sig ut bakför är inte så att enten så lyckas du eller så släpper du en mål. Jag hade en plan om inte förra säsong, före han blev all för lång, så hade jag en plan om att sätta mig ner och slå lite på vad är konsekvenserna av att slå ut långt och vad är konsekvenserna av att spela, alltså pröva att spela sig ut bakför. Jag såg det var en som hade gjort den researchen i Sverige men jag tänkte se på Obosligan och finna lite ut hur de talen såg ut men du såg ju bara för de talen för Sverige att det är inte så det har fått en mycket farligare rykte på sig än det faktiskt är.
Det är lika farligt att ballen slås långt och kommer lika hurtig retur.
Det är helt sant. Men det hade varit gøy att gjort det med Obosligan också men nu blev det lite för knappt med tid dessvärre.
Hur är det du ser på när du spelar ut så är det kommer det ju nya regler som önskar du ser du på några andra måter där du kan spela det ut på en där gjort tidigare någon med skisa för exempel med andra typer eller i förhåll till hur när det blir pressat tror du det kommer att ändra något typ hur du önskar att klara att frispela.
Alltså när regeländringen kom så var ju jag följde ju det var en gave. Det syns ju mig var helt topp. Du fick spelare som var i bättre positioner med och kunde stå där utan för och komma in från en annan position och vara lite obalans och lite dålig orienterat så jag syns det var ju helt kanon för lag som önskar att spela sig ut bakpå. I förhåll till hur lag kommer att möta oss så tippar jag ju att de är förberedda på att det har kommit en stiländring och att man kommer att pröva att spela sig ut bakpå. Det blir väldigt spännande att se. Alltså hur mycket tror de att man kan ha fått det och hur högt kommer det att komma och är de obs på att man har en keeper som kan slå 80 meter stillestående.
Nu är det det.
Nu är det. Jag hade ju inte känt mig trygg då, ska vara helt ärlig. När du har Stefan Hager upp i mål, han kan omtrent banka inte motståndaren sin 16 meter. Så jag hade ju inte känt mig väldigt trygg på vad Kisa kommer.
Norge svar på Ederson.
Ja, det hoppas han hör på den och blir hög på sig själv. Men ja, han har ett våldsamt S-lag. Mm. Du står redan på frisparkor då.
Det är sant. I träningsvardagen, hur mycket träningar jobbar du någon isolerat med sätter igång bakför eller tänker du mer att det är på principer och så jobbar du inte så specifikt med det eller är det en väldigt stor del av det du driver med?
Nej, nu har vi jobbat med mycket principer. Och så har vi haft lite sån att i spelöktene så har det ena laget i den ena omgången haft 5 meter när ballen gick ut av spel. För att få lite grann repetitioner på det och spela ut från 5 meter. Så där har vi måste jobba så specifikt med sån står det på 5 meter, sån kommer inte att pressa, sån önskar mig att utnyttja att de pressar på den måten ännu.
Defensivt då? Det går att ha en plan för hur man angriper när man har ballen, men det går också att ha en plan för hur man angriper för man har vunnit den. Planlägger dere i deres defensiva struktur för hur dere önskar att vinna ballen eller hur dere önskar att angripa direkt efter en ballvinst?
Nej, det har vi inte gjort nu. Det handlar lite om ingången till gruppen för detta var en grupp som i stor grad låg lavt i fjol och ville köra övergångar på motståndaren. Så nu har man haft mer fokus på det som vi kallar för reset angrepp. Och det är ju det att pröva gå tillbaka till keeper. Alltså rätt och slett bara få en till trygg grund. För de första ökna här så var det ja, det såg ut som de blev trua på livet att spela ball framme. Alltså om det var en man på väg fram mot fem motspelare så skoade han fram. Så vi måtte på måte bara ha en lite sån okej, brems. Vi måste prova att ivareta den av och till. Så att
inte ikke tiden för att förstärka kontrings.
Inte helt där då. Inte helt där. Inte där. Så det har vi inte, det har vi inte haft på tapeten, men det är ju absolut något som må in på ett eller annat, men akkurat nu så må vi, ja, jobba lite andra vägen.
Du nämnde närzone, aktionszone och
närzone, mellanzone och
mellanzone, aktionszone, stämmer. Vad är dina tankar om det? Vad betyder det för dig?
Nej, det betyder ju först och främst en förståelse för spelarna på vem som är hjälparna till ballförare och vem som på sin måte ockuperar motståndare för att man ska få fördelar enten senare angreppet eller i de som opererar i aktionszonen och mellanzonen. Så först och främst en förståelse för spelarna att de skönner vad roll de har och varför de har den och vad en icke involverad spelare kan enten få fördelar senare eller kan ge till fördelar till sin till sin kompis i en situation.
Det är kul att det är något av det kulaste med positionsspel är att alla är involverat, enten det är direkt eller inte, så har man i hvert fall en plan som involverar alla sammen.
Och det får du i alla lag, speciellt när du övertar eller när det kommer nya spelare, så vill det alltid vara spelare som ja, men jag är ju inte involverat. Och när du håller på måte på att bygga upp och du ska jobba mot en 4-4-2 och du ska spela på måte förbi första pressled och så har du spelare som ockuperar ett mellanrum eller du har en som håller, alltså som är klart att starta som en breddehållare gärna inte att mellanrumspelarna kopplar på och så kommer du inte så långt. Så följer man ju gärna att man är med och delar detta här. Så vi fick ju ett par av dig i starten där och då måste man på måte fortsätta bruka lite tid på det med aktionszoner, mellanzoner och fjärnzoner för att ja, rättfärdiggöra att det är du som skinner till slut på en måte.
Att planen är att du ska bli involverad till slut i angreppet fördi någon har gett dig goda betingelser fördi du har ligget där du gjorde.
Ja,
du har fått möjligheten till det.
Du har startat när en stoppare står på ballen för att skapa rum för han i mellanrummet. Men det är ju klart att hvis du blir stående i träning och bara startar och skapar rum för han i mellanrummet och så får han aldrig ball, så skönner jag att du kan börja tänka att detta här var ju inte helt det jag hade tänkt när jag bytte på fotboll när jag var 6 år.
Det är intressant det med att ockupera motståndare med sin position. Har spelarna dina tydliga bilder i huvudet på vad och vem eventuellt de ska ockupera under en frispilling och vad uppgiften är?
Ja, de börjar i alla fall att danna sig ett bild av det, tror jag. På alltså förståelse av det som en snackade om i stad med vem som är och vem som ska hjälpa och vad funktion en position har, själv om man inte är direkt farlig och det att gärna starta in bak det enaste ledde. Det är det man har sagt, vad är det enaste ledde vi inte kan positionera oss bak? Och förståelse för att motståndarna upplever trusslar där väldigt ofta. Och så jag tror nog på något sätt att de börjar få en förståelse för det och så ska man nog i ännu större grad klara och bygga den förståelsen på att man måste pinna motståndare till så att det blir skapat väldigt vanskliga defensiva valg.
Akkurat det, att hvis du ligger på ett ställe som ger motståndaren forskjellige alternativer han er nødt til å fokusere på, ja, så åpner det seg et ledig alternativ avhengig av hva han velger.
Ja.
Hvilke prinsipper og konsepter synes du selv at det er viktigst for at laget ditt skal spille på den måten du ønsker at det skal? Er det noen du kan tenke deg å si som er viktigst, eller er helheten selvfølgelig viktigst?
Ja, altså helhet, det er jo viktig, men da sier jeg jo ikke bare for dette fordi at podcasten heter det, men forståelsen for third man Altså, og den framkom jo på alle mulige måter på siste tredjedel og i frispilling fra keeper og jeg husker ikke hvem som sa det, men det var vel en som sa at det helt umulig å forsvare seg mot. Det er jo fader meg nesten umulig å forsvare seg mot. Så hvis jeg på en måte skulle tatt med meg et prinsipp eller et konsept på Ødeøy, så hadde det blitt Third Man.
Godt å høre at du traff bra på podcastnavnet der.
Jeg tenkte på en ting du sa når du på fotball-tv. Så sa du noe om det her med kampplaner. Dere hadde jo også gress kontra kunstgress. Jeg lurte om du kunne spørre litt hva dere så på, hva som gjør at dere har forskjellige kampplaner på gress kontra kunstgress, eller hvorfor en kampplan er viktig å ha.
Den eneste kampen der vi gikk aktivt inn og lagde en kampplan for gress og en for kunstgress, var jo når vi skulle spille mot Jerv på Levermyr den siste runden. Og det var jo fordi vi fryktet at banen kom til å være ganske dårlig, og det følte jeg vi traff godt med. Men det var jo noe vi begynte å diskutere, og noe jeg tenkte på allerede fra... Nå ble jeg jo far, men når vi var på Marbella i fjor i mars. Men når jeg så kampene derfra, så så jeg på en måte at balltempo på hver passning var mindre. Noe som ville på en måte vært krevende for oss når vi skal prøve å manipulere motstanderen på forskjellige måter. Så det var allerede da begynte jeg å tenke på det om ok, kanskje det ikke er en fordel å prøve å komme seg inn i mellomrommet så ofte, men at du heller kan hoppe over et, altså bli pittelitt mer direkte og ta de truslene inn bak i en tidligere fase mot lag som forventer at du skal inn i mellomrommet, og spesielt på gras der de forventer at ball går litt senere og kanskje humper litt sånn at du får tid til å flytte deg opp og støte ut fra en stopperposisjon, om det er en treer eller i en firer. Så var det på en måte det som var grobunnen for at vi begynte å tenke i forskjellige baner for kunstgras og gras. Jeg synes jo det ble veldig naivt for oss å tenke at det var klisslikt uansett hvordan baneforholdet var. For det hadde mørkt seg for oss.
Mm. Og eventuelt da, så vil jo motstanderen tilpasse seg og gi deg litt mer mellomrom og dermed kanskje åpne opp for at det er mulig å bruke allikevel.
Ja, så spilte vi jo på Åråsen på gras i november, og den banen var jo helt fantastisk. Så det merket vi jo omtrent ingenting til at det gikk senere eller at det humpet litt. Så det var jo, det er jo ingenting som er bedre når du får sånne baner som det. Og da er det jo fryd å spille.
Men, apropos LSK på Åråsen, jeg har sett den kampen i reprise, og der fyrer dere opp en spennende formasjon.
Ja.
En liten 3-0-7-variant, som jeg kalte det, eller 3-0-4-3, som du kalte det, hvor du opererte uten et anker, eller et fast anker en stund. Kan du fortelle litt om tanken bak det?
Det begynte vel med at når vi spilte mot 4-5-1, så opplevde vi at de ble veldig... en gang sekseren våres la seg bak spissen, så ble spissen veldig lav. Sånn at det rommet ble veldig lite. Og da komprimerte det egentlig hele den zonen. Både med, altså det ga sekseren deres større frihet til å flytte seg ut og ta det half space, altså bak innerløperne til motstanderen. Og du klarte på en måte å stenge den kjappe tilgangen via sekseren våres. Og mot LSK så begynte det vel egentlig med litt av ferdigheter til Matthew, at han klarer å flytte seg relativt bra. Så han klarer på en måte å nesten ligge og ta ut en tier og rekke bort og stoppe, altså å komme seg inn i bak indre løperen hvis han ikke har noen trusler rundt seg. Så da bestemte vi oss egentlig for å sette opp to trusler på hver side av han, så ofte som det var mulig, for at han skulle få vanskeligere forutsetninger for å både å nå ut bak indre løperne sine. Så det var egentlig det begynte med. Det kom vel faktisk etter Koff. Vi møtte Koffa hjemme. Da sleit vi litt mot 4-5-1. De fikk ja, de fikk tatt ut våre styrker i mellomrom på en effektiv måte, og da måtte vi se om det var noen justeringer vi kunne gjøre. Så jeg følte at vi fikk brukt han sekseren bak spissen alt for lite på grunn av måten motstanderen valgte å ta det ut på når de ble lav. Så da måtte vi flytte litt på han.
Hvordan tilpasser dere egen struktur hvis motstanderen forandrer noe i kampen? Hvis de for eksempel forandrer formasjon eller markerer ut en spiller, hvordan endrer dere eller tenker da?
Det er jo litt den banken vi prøver å bygge opp i trening. Og både å jobbe mot forskjellige typer strukturer, sånn at spillerne skal ha en på en måte en grunntanke på hvor mulighetene ligger og hvordan vi kan posisjonere oss, sånn at vi har muligheten til å endre oss raskt. Og inni det så ligger det jo form for mansmarkering både mot lavt, men det vi møtte ofte i fjor var jo lag som mansmarkerte oss direkte fra 5 meter. Så alt dette må på en måte bygges inn over tid for at vi skal klare å, og det vil jo ta tid også, å få skapt den forståelsen for, eller skapt den banken hos spillerne til at vi har mulighet til å tilpasse oss raskt når det kommer endringer hos motstanderen.
Hvis du møter mansmarkering fra egen 5 meter, hva tenker du er løsningen?
Nei, det er jo dribla er jo en ekstremt effektiv måte å løse mansmarkering på og få overtall. Vær trygg på keeperen, sånn at når de løfter seg på keeperen, så vet du at du har overtallet. Ellers så er det jo faktisk å dra vekk oppmerksomheten deres med å bruke et punkt høyt i banen og klare å rettvende noen i neste fase, altså third man igjen da. Men det var på en måte de virkemidlene vi ønsket å ta i bruk i fjor med Åsane, men det var ofte vanskelig når vi møtte mansmarkering, fordi at vi hadde ikke møtt det før, så vi måtte på en måte skape en bank for hvordan vi skulle løse det utover i sesongen. Så ble vi bedre og bedre på det, og vi klarte å overraske motstanderne på litt forskjellige måter, men det var, altså det er jo, på en måte så er det jo vanskelig å møte, men motstanderen tar jo stor risiko. Altså,
hvis man vet hvordan man skal utnytte det.
Ja, hvis man vet hvordan man skal utnytte det, og sprekker man, og ikke får det bildet man ønsker, og ikke lykkes, og ikke klarer å vinne ball, så er det jo ofte store luker, med store rom.
Som Atalanta får Atalanta for eksempel i fjor fikk jo store fordeler ut av å spille den måten de gjorde fordi motstanderen er ikke vant til det, rett og slett. De har ikke helt tenkt igjennom hvilke løsninger som finnes når dette skjer. De er så vant til å spille med et overtall at de leter etter en ledig spiller i nærheten av ball, og så bare finnes det ikke.
Det var jo egentlig det vi slo Raufoss på i siste kvalikamp. For det hadde jo gått mann-mann mot oss 2 ganger i det høye presset sitt. Og det forventet vi jo, og det gjorde de jo. Det gjorde de når vi kom inn i Vestlandshallen i kvalikampen. Og da hadde vi egentlig bestemt oss for at vi måtte få vekk han der Solomon Owusu. Så han som ble markert av han måtte bare fjerne han så langt vekk på det fortsatt ledde som mulig. Sånn at vi fikk isolert han Marius Alm, han ene stopperen, og han var jo da langt mindre flyttbar enn han Owusu. Og da bytta vi keeper for å utnytte det. Så da var det egentlig 1 eller 2 småpassninger, eller direkte fra 5 meter, så bare så fort han Owusu var lokket ut av ledd, så var det å få han på inn bak Alm.
Og nå med Kisa så vil du få den muligheten igjen. Med norske Ederson, som vi kalte den.
Ja.
Har du noe mer spørsmål, Ruben?
Nei, det var kanskje det med lederstil, da. For jeg har vært innom spillestil. Så kanskje ta litt om hvordan du selv ser på deg selv som leder, om du har noen forbilder eller filosofi på og hvordan det henger sammen å ha en sånn lederstil med den spillestilen du har da?
Ja, jeg har jo jeg er jo relativt ung. Selv det begynner å bli mange unge hovedtrenere i Obos-ligaen, så jeg jo relativt ung, og jeg har jo det har jo visse fordeler med det, som jeg tror jeg kan dra til min fordel. Jeg har jo som filosofimessig så har jeg jo noen ting som jeg som er null toleranse for. Det går både på altså mine det jeg personlig ønsker fra en gruppe, men det går jo på den kulturen jeg ønsker i gruppen, og det er jo noe så kjedelig som hardt arbeid. Altså det er kjedelig å si, men det er noe jeg tror veldig sterkt på selv, og på en måte legge til rette for at du klarer å jobbe så hardt som du kan, og at du er så klar som du kan for å gjøre det. Og så er det og altså det er ikke sånn fancy begrep, men det å begynne med seg selv, altså ikke begynne med å peke på andre, altså se hva du selv kan gjøre, ta ansvar for deg selv først, og ikke begynne å fordele skyld før du har på en måte gjort det du kan selv. Utenfor det så er jeg vel mer en relasjonell leder enn at det er noen diktatur her på ESM. Jeg har veldig tro på det å lede gjennom å bli godt kjent med spillerne. Altså at du vet hvem de er, du vet hva liv de har, hva som er viktig for dem. At du får rett og slett en relasjon til dem. Jeg har tro på at når du får en relasjon til folk, så kan du kreve veldig mye mer av dem, fordi at den personen vet at du gjør det fordi at du ønsker alt godt. Jeg hadde jo, nå sier jeg ikke du skal bli bestekompis med alle spillerne, men jeg hadde jo bestekompisen min i Åsane. Han var jo spiller der, Joakim Hammersland. Og jeg så kun fordeler. Altså, det var om man måtte sitte på benken, så måtte det bare være enda ryddigere i å forklare det. Og det tror jeg er god læring i forhold til å ta med seg videre på å beholde en gruppe, altså treningskvaliteten og det å bygge en gruppe over tid. Det at spillerne vet grunnlaget for at de havner på benken eller får mindre spilletid og den kommunikasjonen med deg. Så det ga mye god innsikt å ha han der, samtidig som han visste at når jeg satte krav til han, så var det ikke det ble aldri sånn at han tenkte at faen, det er irrasjonelt eller det er alt for tøffe krav, men han visste på en måte at jeg gjorde det fordi at det var det jeg mente skulle til for at han skulle bli best mulig. Og jeg tror at får du spillerne til å føle det, at det er ikke bare for at det er kun med deres beste i bakhånd, om det føles brutalt der og da, om det, men så er det så lenge de da vet at det er for at jeg ønsker at de skal bli bedre og for at Kisa skal bli bedre, så tror jeg det er en fordel å ha en relasjon for at, og da tror jeg du kommer lenger enn hvis du ikke har det.
Hvordan er det du motiverer spillere? Er det noe spesifikt, eller er det forskjell på tilnærmingen din i forhold til om de er unge eller litt eldre og litt ulik erfaring der?
Motivasjon er det vidt og vanskelig tema, men det er vel altså Obos-ligaen er jo sånn at det er jo det annet høyeste nivået i Norge. Det er veldig mange som har lyst å få tilgang til det nivået her. Det er mange spillere i Norge som ønsker å bli gode og som er motivert for å bli det. Og det tror jeg de aller, aller fleste er som spiller i Obos-ligaen. Jeg tror det handler mer om å skape referanser for hva som er den adferden som skal til for å bli så god som de kan bli. Så jeg tror nok at det handler mer om å styre motivasjonen i ved å gi dem et bilde av hvordan de blir oppfattet. Gjør du det som skal til? Altså, gjør du det som skal til på feltet hver dag? Gjør du det som skal til utenfor feltet hver dag? Eller kan du gjøre noe mer? Og hjelpe dem i den retningen i stedet? Jeg tror jo ikke med de lønningene som i Obos-ligan og de mulighetene som finns i Norge for øvrig, så tror jeg jo ikke at man over tid går og er umotivert. Men det er klart at noen er villige til å strekke seg lenger enn andre, og da tror jeg i en gruppe så handler det om å finne de typerne da, for å bygge grupper over tid. Men på generelt grunnlag så tror jeg alle er motivert og klar for å gjøre det som eller for å spille fotball og for å bli bedre. Og så handler det mer om å prøve å sette referansene for dem.
Har du for eksempel når du skal få inn en spillestilen din, bruker du for eksempel noen eldre spillere som referans, og de kan påvirke inn mot gruppa for at du skal få med tillit inn der på en måte?
Jeg prøver jo så godt det lar seg gjøre å få med alle, selvfølgelig, men det er jo ikke, jeg tror jo ikke det noen her som har gjort det før. Så det er jo klart at man havner jo gjerne ofte i flere diskusjoner med de som er eldre og som har hatt mange forskjellige trenere og som har gjort ting på forskjellige måter. Og de spør jo, og de er jo interessert, og de, i hvert fall her, så er de veldig interessert. Og det er jo klart at folk med en standing og få deres forståelse og folk med gode ferdigheter og få deres kompetanse på banen til å drive det produktet fremover er jo en kjempefordel. Så, og det merker jo her også at det de som hva skal jeg si, har vært med på litt, de som er blant de mest rutinerte, er jo veldig interessert og motivert for det. Og det er jo en fordel.
Sindre, tusen takk for at du tok deg tid til å prate med oss. Her har vi rett og slett truffet gull. Ja, igjen, tusen takk. Og lykke til med din første sesong som hovedtrener i Obos. Vi gleder oss til å følge med deg. Og du blir nest favorittlaget midt i år.
Nei, tusen takk for at jeg fikk være med. Det er kult at dere har prøvd å starte her nå med denne podcasten. Og skal være ivrig lytter fremover.
Vi håper du sitter igjen med noen nye tanker etter denne samtalen. Det gjør i hvert fall vi. Og hvis du vil ha mer fotballfaglig innhold, så kan du følge både meg og Ruben på Twitter. Der deler vi så mye vi kan av det vi lærer på veien. Og har du ideer til fremtidige gjester, temaer, eller du kanskje sitter igjen med spørsmål etter episoden, så er det bare å ta kontakt. Takk for oss, og på gjensyn. Listeners struggle.